Jan 15. kapitola. Mohli by sme prečítať buď z ekumenického alebo evangelického prekladu. Ďakujem. Ja som pravý vínny kmeň a môj otec je vinohradník. Každú ratolesť na mne, ktorá neprináša ovocie, odrezáva a každú, ktorá prináša ovocie, čistí, aby viac ovocia prinášala. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám hovoril. Zostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ani ratolesť nemôže prinášať ovocie sama zo seba, len ak zostáva na vínnom kmeni, tak ani vy, len ak zostávate vo mne. Ja som vínny kmeň a vy ste ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, ten prináša veľa ovocia, pretože bezo mňa nič nemôžete činiť. Ak niekto nezostáva vo mne, vyhodia ho ako odlomenú ratolesť a uschne. Také zozbierajú, uvrhnú na oheň a zhoria. Ak zostávate vo mne a moje slová zostávajú vo vás, proste čo chcete a stane sa vám. Ježiš práve skončil poslednú večeru so svojimi učeníkmi v Hornej dvorane a v kapitolách 13 až 17 vyučuje svojich učeníkov. Pripravuje ich na to, že budú žiť na tomto svete bez Ježiša Krista. V 14. kapitole o verši 31. opúšťajú Hornú dvoranu. 14. kapitola končí slovami Staňme, alebo staňte, poďme odtiaľto. Čiže do 14. kapitoly Ježiš učí učeníkov v Hornej dvorane po skončení poslednej večere v 13. kapitole. Na konci 14. kapitoly odchádzajú z Hornej dvorany a idú do Getsemanskej záhrady, keď majú z Jeruzalema prejsť údolím potoka Kidron do Genezareckej záhrady, idú cez vinicu. A v tejto vinici Ježiš povie svoj posledný 7. výrok Ja som. Už som vám povedal, že u Jana je 7 výrokov Ja som. A toto je 7. posledný. Prvý bol Ja som chlieb života. Toto je posledný Ja som pravý vínny kmeň. Vo verši 1 až 7 Ježiš používa pre veriaceho obraz ratolesti. Vo veršoch 8 až 17 bude používať obraz priateľov. Obidva tieto obrazy ukazujú na dve veci. Ukazujú na prednosti a na zodpovednosť toho, že sme veriacimi. Takže mimochodom, zmyslom biblického týždňa nie je, aby ja som vám vykladal Jána. Ja už som vám povedal, toľko budete z neho mať, koľko sami ste ochotní do toho vložiť. Všimli ste si, čo som teraz urobil? Prvú vec, ktorú som urobil, je, ukázal som vám na kontext. Ano? Žiadny text nespadol z neba. Každý text je súčasťou širšieho kontextu. A ak ste sa niekedy v živote stretli so svedkami Jehovovými, tak určite viete, aké dôležité je prečítať si jeden text pod a dva texty nad. Ako vám to veľakrát pomôže. Krásne v angličtine povieme, text bez kontextu je odrazový mostík. Pretože nie je problém vytrhnúť text z kontextu a už potom na ňom môžete postaviť, čo chcete. Tam brat Badenas má otázku, variť kozla v mlieku svojej materi, to znamená, že sa nesmie jesť sviečková, starí adventisti to tak vykladajú. Ako, ano, na každom texte môžete postaviť takú vežu, akú len chcete. Nie veci na svete, ktorú by ste z Biblie nedokázali, ak máte dobrú konkordanciu. Problém je, že ľudia majú len tú jednoduchú. Keby si kúpili riadnu trojdielnu, kde sú všetky slova, tak by dokázali viac. No, našťastie. Čiže prvé, čo som urobil, je, že som vám ukázal, podívajte sa, tieto slova sú v rámci určitého kontextu. To som robil včera, dnes. Ukázal som, áno, 7. kapitola, ak jej chcete rozumieť, musíte rozumieť kontextu. Kontexty sú dva. Jeden je literárny, to je to, čo som urobil teraz. Druhý je historický. To, keď som vám povedal, a slávnosť stánkov znamenala, že zapálili dve čaše. Zajtra ráno o tom budeme hovoriť. Ak Ježiš povie, ja som svetlo sveta, no rozumiete tomu len vtedy, keď si uvedomíte, že chrám bol osvietený veľkými nádobami. Ak Ježiš povie, posledný deň sviatku, príďte ku mne a ja vám dám vodu, ktorá sa obráti na rieku. No pochopíte vtedy, keď vidíte, čo robili kňazi v tej ceremonii. Ježiš s učeníkmi ide cez vinohrad a preto im povie, ja som pravý vinný kmeň. Nepovie nič nové, pretože vinný kmeň bol typickým symbolom Izraela. V Herodesovom chráme sa nachádzal veľký zlatý vinič. Všimnite si, Ježiš použije obraz, ktorý je ľuďom známy. Dobre, čo som urobil potom? Všimnite si, potom som tú kapitolu nejak rozdelil. To som urobil s 9. nie v nedeľu večer, to bolo kázanie, to nebolo štúdium, tam som homiletický text spracoval. V pondelok rozdelil som text podľa časti 6. kapitola, verše 1 až 14, 15 až 21, 22. Včera som rozdelil 7. kapitolu inak, pred sviatkom, počas sviatku, po sviatku. 8. som dneska rozdelil protiklady. Svetlo a zákon a milosť, svetlo a tma, život a smrť, úcta a pohrdanie a tak ďalej. Prečo to robím? Aby som vám ukázal, neexistuje jeden jediný spôsob, ako rozdeliť. Je treba, aby ste si tú kapitolu prečítali a videli, aké sú tu celky. Ako je možné toto rozdeliť. A ako náhle to rozdelíte, potrebujete zosumarizovať, čo je tu hlavná myšlienka. Takže hlavná myšlienka vo veršoch 1 až 7 je, že veriaci je pripodobnený alebo prirovnávaný k ratolesti. Prečo Ježiš používa tento obraz? Pretože chce poukázať na dve veci. Ktoré? Prednosti a zodpovednosti. V dnešnom svete ľudia sa zaujímajú o svoje práva, ale už ich príliš nezaujímajú ich povinnosti. Byť veriacim znamená mať svoje prednosti, ale znamená aj určitú zodpovednosť. Takže, aby som to zhrnul dopredu a mohli ste sa lepšie sústrediť, prednosť bude zdieľať jeho život, podieľať sa na jeho živote. Ako ratolesti máme prednosť podieľať sa na jeho živote, máme zodpovednosť, slovo, ktoré sa bude stále opakovať v 15. kapitole, je, čo je našou zodpovednosťou? Zostávať. Zostávať v ňom. Takže Ježiš použije obraz vinného kmeňa, Ježiš vždycky začína tam, kde sme a berie nás ďalej na hlbinu, prináša niečo nové. Takže obraz ratolesti, k čomu je tu na verš veriaci prirovnávaný v týchto 7 veršoch, je možné rozdeliť do 4 častí. A chceme túto časť pochopiť. Sú tu 4 kľúčové slova. Vinič, ratolesť, vinár a ovocie. No to sú veci, ktoré si všimneme. Za prvé, poprvé, vinič. V starom zákone vinič bol používaný ako metafora pre národ Izraela. Spomeňte si Izajáš 5. kapitola, príbeh o vinici, ktorá rodila plané nedozrelky. Žalm 80. Hozeáš 9. kapitola, Jeremiáš 2. kapitola, Ezechiel 15. kapitola. Biblia hovorí, že Pán Boh zobral vinič, presadil ho z Egypta do zasľúbenej zeme. Prečo? Aby prinášal ovocie. Zmyslom je, podľa Izajáša 49.6, aby boli svetlom pohanom. Dôvod, prečo Pán Boh si vyvolil Izraela, nie je, aby sa tešili sami zo seba. Božie povolanie má vždycky zámer vo vzťahu k iným. Pán Boh vám dáva to, čo vám dáva, pretože chce tým poslúžiť nielen vám, ale aj niekomu inému. Pán Boh nás povoláva k niečomu, pretože chce, aby sme tým oslovili niekoho iného. Dôvod, prečo Pán Boh si vybral národ izraelský, je, aby boli svetlom pohanom. Ale napriek všetkej starostlivosti, ktorú im Pán Boh preukazoval, vinica rodila iba zlé ovocie. A tak nakoniec Pán Boh posiela svojho syna. A Ježiš sa preto v tomto verši predstavuje, ja som pravý vinný kmeň.
V starom zákone vinný kmeň to bol Izrael. Už som vám povedal v lani viac ako toho roku. Ján používa terminológiu nahradenia. Ježiš je ten, ktorý nahrádza paschu, sviatok stánkov v 7. kapitole. V ňom to dochádza k naplneniu. Ježiš je skutočný Izrael. V starom zákone bol Izrael symbolom, vinič bol symbolom Izraela, v novom zákone Ježiš je pravým viničom. Božie zámery budú dokonané v Ježišovi Kristovi. Pán Boh dosiahne to, čo si zaujal, ale nie skrze národ, ale skrze osobu Ježiša Krista. No a teraz počúvajte. Hlavný zmysel tejto kapitoly, prepáčte, ja sa vyjadrujem ako učiteľ, ale toto je veľmi dôležitá myšlienka. Prečítate kopu komentárov, spýtate sa veriacich, o čom je táto kapitola. A väčšina vám povie, no to je o mojej vnútornej skúsenosti. Nezmysel. To je preto, že ľudia nečítajú kontext. Hlavný zmysel tejto kapitoly nie je hovoriť o vnútornej skúsenosti jednotlivca s pánom, ale dať túto skúsenosť do perspektívy dejín. Zmysel toho, čo sa hovorí v 15. kapitole Jána, nie je hovoriť o tom, ako ja si vychutnávam môj vzťah s Bohom, ale ukázať na to, že Pán Boh chce vytvoriť spoločenstvo v dejinách. Pánu Bohu šlo o spoločenstvo v starom zákone a o spoločenstvo a vzťahy pôjde aj v novom zákone. Akokoľvek kritická, dôležitá a podstatná je moja osobná skúsenosť, je treba ju vidieť v kontexte poslania. 15. kapitola hovorí o tom, aké poslanie má cirkev. Ježiš pripravuje učeníkov na to, že budú žiť bez neho, aby splnili poslanie, ktoré majú na tomto svete. Dôvod, prečo potrebujeme byť spojení s Kristom, je, aby sme splnili naše spoločné, kolektívne poslanie. Cirkev je viac než len banda rozradostnených kresťanov. Cirkev je telo Kristovo. Cirkev je viac než len nekoordinovaná skupina pútnikov na ceste k nebesiam. Preto Ježiš hovorí, ja som ten pravý vinič. A ak ste videli vinič, ja teraz nemyslím taký, aký rastie v niektorých chladných oblastiach Slovenska, ale taký echt vinič, tak zistíte, že niekedy je ťažké rozlíšiť, kde končí vinič a kde sa začína ratolesť. Na tých našich viničoch je veľmi ľahké zlomiť tú vetvu. V Palestíne nie je možné vetvu zlomiť bez toho, že by ste poškodili vinný kmeň. Ježiš ukazuje, že medzi ním a veriacim je pevné spojenie. Ide o silný vzťah. A aký má byť tento vzťah? Text ukazuje, že sú to tri veci, ktoré sú dôležité. Za prvé, je to vzťah lásky. 1. Jána 4.19. My milujeme jeho, pretože on prvý miloval nás. To prvé, čo môžeme o tomto vzťahu povedať, je, že je to vzťah lásky. To druhé, že je to živý vzťah. Ježiš používa analógiu, metaforu, symbol z prírody. Spomínate si, vlani sme si hovorili, že v Evanjeliu Jána sa nenachádzajú žiadne podobenstva. Toto je najbližšie, ako sa dostanete k podobenstvu u Jána. Je to analógia, to nie je podobenstvo. Ježiš nehovorí, ja som ako vinič. Hovorí, ja som pravý vinič. Za prvé, vzťah Ježiša s jednotlivcom, s veriacim je vzťah lásky. Za druhé, je to vzťah živý, preto používa živú rastlinu. Ak máte niesť ovocie, musí to byť vzťah živý. Božia cirkev nie je cirkev, ktorá sa zmršťuje, ktorá sa zvrašťuje, ktorá zasychá. Božia cirkev je cirkev, ktorá prináša ovoci. K tomu potrebujete živý vzťah. No a posledné, tretie, je to vzťah trvalý. Vzťah s Ježišom Kristom nie je chvíľu áno, chvíľu nie. Chvíľu áno, chvíľu nie. Zapnuto, vypnuto. Áno? Áno, nie. Vy sa smiete, ale väčšina kresťanov si myslí, že keď som dobrý, tak mám vzťah s Pánom Bohom a Pán Boh ma miluje, a keď som zlý, tak nemám vzťah a Pán Boh ma prestal milovať. Takže je veľmi dôležité to, čo vám hovorím. Je to vzťah lásky, je to živý vzťah a je to vzťah trvalý. Ja si to pamätám ľahko, pretože je to loving relationship, living relationship and lasting relationship. Takže 3L. Dobre, prvé, o čom sme hovorili, vinič. Kto je ten vinič? Ježiš. Prečo Ježiš hovorí o viniči? Pretože to bola ilustrácia, ktoré ľudia rozumeli. V tej dobe idú priamo cez vinicu do Getsemanskej záhrady. Aký je zámer tej ilustrácie? Aby sme pochopili poslanie kresťanskej cirkvi. Zmyslom je mať správny vzťah s Ježišom Kristom. Je to vzťah lásky, vzťah živý a trvalý vzťah. Za druhé, ratolesti. Je zaujímavé, že Ježiš neprirovnal veriaceho alebo seba k dubu, k cedre alebo k mahagónu. Vetvy z duba, z cedry alebo z mahagónu majú veľkú hodnotu. Môžete z nich urobiť krásne, vzácne dosky. Ježiš hovorí, vy ste ratolesti vinného kmeňa. Sama o sebe ratolesť viniča je neužitočná a slabá. Je k ničomu. Ezechiel 15. kapitola dokonca hovorí, že drevo z ratolestí sa nehodí na nič iné, len na spálenie. To nie je stavebný materiál. Nemôžete ho použiť na budovanie. Žiadne dosky, žiadne foršne z neho nebudú. Buď prináša ovocie, alebo ide na oheň. Zaujímavé. Ak prinášať ovocie je jediný spôsob, ako môžeme byť užitoční, nie je to niečo, o čom by sme mali viacej premýšľať. Ak neprináša ovocie ratolesť na viniči, potom by mala slúžiť, alebo potom môže slúžiť len na to, že niekoho zohreje. Ako kurivo. Čo môžeme povedať k ratolestiam? Za prvé, ratolesť nemôže vyprodukovať sama svoj život. Verš 4. Ježiš hovorí, zostaňte vo mne a ja vo vás. Ani ratolesť nemôže prinášať ovocie sama zo seba. Prvé naučenie, ratolesť nemá život sama v sebe. Ak chce ratolesť žiť, musí ťahať životnú miazgu z viniča. Vy a ja nemáme život sami v sebe. Sme stvorené bytosti. Ak od Boha odídeme, zomierame. Preto mzdou hriechu je smrť. Hriech je oddelenie od Boha a výsledkom toho je smrť. Nemáme život sami v sebe. Vetva, ktorá sa oddelí od kmeňa, uschne, zvedne, uschne a zahynie. Ak jediný spôsob, ako získať život, je byť spojený s kmeňom, z toho vyplýva naša prednosť. A o tomto je tu reč. Našou prednosťou je mať podiel na jeho živote. Vy a ja sme boli stvorení na Boží obraz. Vy a ja môžeme mať podiel na živote vo vzťahu s Ježišom Kristom. Ak sa oddelíme od zdroja života, nie sme schopní viacej žiť. V Prahe som býval na 8. poschodí na sídlisku. Ak by som sa jedného dňa rozhodol opustiť svoj byt cez balkón, viete, čo by sa stalo? Keď moja lebka sa dotkne betónu na zemi? Máte pocit, že stavebné bytové družstvo Pokrok si povie, íha, čo si to dovolil? Musíme ho okamžite exemplárne potrestať, aby náhodou niekoho nenapadlo, V Nových Butoviciach odchádzať z bytu cez balkón. Nie. Moje hlúpe jednanie prináša svoje dôsledky. Ak sa oddelíme od Boha, nemáme život sami v sebe. Potrestáme sa sami seba. Nie je treba, aby Pán Boh nám povedal, a čo si si to dovolil? Ako to, že si si dovolil odo mňa odísť? Už sme sa potrestali tým, že sme od neho odišli, pretože ratolesť nemôže žiť sama o sebe. V 5. verši Ježiš to rozoberá ďalej a hovorí, bezo mňa nemôžete nič činiť. Áno? Áno? Súhlasíte? Je to pravda? Výborne. Je možné bez Pána Boha vyštudovať vysokú školu? Je možné bez Pána Boha zarobiť 1 000 000 korún? Čo to znamená, že bezo mňa nemôžete nič činiť? Prečo bez Pána Boha je možné veľa toho urobiť. Je možné byť populárny, je možné byť bohatý, je možné byť uznávaný. Čo to znamená, bezo mňa nemôžete nič robiť? Nemôžete nič urobiť, čo má trvalú hodnotu. Čo zostáva. To, že ste vyštudovali vysokú školu, zomriete ako ten, ktorý ju nemá. Ak máte 1 000 000 korún, môžete len prísť jak pes o chvost. Nové auto zostarne, dom sa rozpadne, peniaze sa rozkotúľajú. Ježiš tu nám hovorí o prinášaní ovocia na Božiu slávu. Ježiš nehovorí to, že nie sme schopní nič vyprodukovať. Sme. Ale Ježiš v tejto kapitole hovorí, bezo mňa nemôžete nič činiť. O čom? O prinášaní ovocia na Božiu slávu. Ak vy ste vyštudovali vysokú školu, ak vy ste zarobili 1 000 000 korún, ak vy ste získali prestížny dom vo Vilovej štvrti, kto bude mať z toho slávu? Kto bude mať z toho úžitok? Vy. Ak sa nepohádajú a nevyhodia ťa do starobinca. To znamená, Ježiš tu hovorí o tom, že sme bezmocní urobiť niečo pre svoje spasenie. Naša efektivita končí, keď ide o naše spasenie. Tam sme závisli na Ježišovi. A zase poviem poučiteľsky. Je rozdiel medzi tým, že sme bezmocní a bezcenní. Počúvajte dobre. Sme bezmocní urobiť niečo pre svoje spasenie. Ale to neznamená, že sme bezcenní. Vy a ja máme obrovskú hodnotu v Božích očiach. Prečo? Pretože sme Božie stvorenie. Naša hodnota v Božích očiach nie je daná tým, čo robíme, ale čím sme. Preto, keď robíte viac, Pán Boh vás nemiluje viac. Miluje Pán Boh toho, kto zachováva sobotu viac, než toho, kto ju nezachováva? Nie. Naša hodnota nie je daná tým, čo robím, ale tým, že som Božie stvorenie. To, čo robíme, nemôže pridať k našej hodnote a to, čo nerobíme, alebo robíme záporné, nemôže ubrať na našej hodnote. To je dôležité si pamätať. Preto môžete toho druhého prijať, aký je. Prečo? Pretože ho nepríjmate na základe toho, čo robí, ale na základe toho, kto je. Už ste počuli, ako som vám hovoril. Hovorí jeden otec druhému, ja mať takého syna ako ty, už dávno by som sa ho zriekol. Otec hovorí, ja tiež, keby to bol tvoj syn, ale pochop, on je môj. Čím skôr objavíme v našom živote, že sme ratolesti, tým lepšie. Budeme mať nový vzťah k Pánu Bohu, uvedomíme si svoju slabosť, svoje limity, uvedomíme si, že potrebujeme jeho moc, a uvedomíme si, že sme na ňom závislí. Čo je našou prednosťou? Vy a ja sme ratolesti. Čo je našou prednosťou? Mať podiel na jeho živote. Čo je našou povinnosťou? Verš 4. Zostaňte vo mne a ja vo vás. Ak chceme prinášať ovocie, musíme zostať v ňom. Takže za prvé sme si povedali, ratolesť nemá život sama v sebe. Za druhé, ak ratolest má mať život, musí zostať v ňom. 11-krát je v týchto prvých 11 veršoch použité slovo zostaňte. Áno, máme prednosť mať podiel na jeho živote. Ale táto prednosť prináša so sebou aj zodpovednosť, povinnosť. A tá zodpovednosť je zostať v ňom. Na čo musí byť zamerané naše úsilie? Na zostávaní v ňom. Počuli ste dobre? Naše úsilie nemôže byť zamerané na prinášanie ovoci, ale na zostávanie v ňom. Vzťah s Ježišom Kristom je prirodzený, ale nie je automatický. Potrebujeme zostať s ním spojený. Biblia často používa tento obraz. Telo, hlava a telo. Telo a údy. Nevesta a ženích. Pastier a ovce. Ak oddelíte časť tela, nejakú končatinu od tela, zahynie. Manželstvo je spojenie dvoch bytostí. Ale ak títo ľudia nebudú vynakladať denne úsilie na to, aby sa to stalo realitou, láska a oddanosť nebudú existovať automaticky. Pastier privádza ovcu do stáda. Ale ak ovca nechce nasledovať pastiera, nebude mať úžitok z ochrany a lásky pastiera. Vzťah s Ježišom Kristom je prirodzený, ale nie je automatický. Inými slovami, je niečo, čo robí Pán Boh, ale niečo, čo musíme robiť my. Ak to neurobíme, Pán Boh to za vás nespraví. Ak by sa dalo, aby to Pán Boh spravil, už vy a ja by sme boli bábky, maňušky. Už by sme boli automati, roboty. Už by sme neboli slobodné bytosti. Teraz počujete dobre. Ako zostávame v ňom? Už sme si povedali, našou prednosťou je mať podiel na jeho živote. Našou zodpovednosťou, čo je našou povinnosťou? Zostávať v ňom. To je to, na čo musí byť zamerané naše úsilie. A teraz otázka, a ako? Ako sa to deje? Ako sa to deje? Výborne. Kto povedal skrze jeho slovo? Verš 7. Verš 7. Ak zostávate vo mne a moje slová zostávajú vo vás. Všimnite si, zostávame v ňom prostredníctvom jeho slova. Zostávať to nie je nejaká subjektívna, mystická, vnútorná skúsenosť. To je niečo, čo zahrňa jeho slovo. Ak nie si priateľ s Božím slovom, nie si priateľ s Ježišom. Ak nie si priateľ Božieho slova, nie si priateľ Ježiša Krista.